დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ. დილამშვიდობისა გამეცინა ბოდიში. გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში ხვდებით ერთმანეთს. და დღეს არის პარასკევი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე. ვუძღვები ამ ეთერს ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გოტა ჭანტურიასთან ერთად, ის არის განათლების კოალიციის დირექტორი. დილამშვიდობისა,
გამარჯობა.
გამეცინეთ ჩემს ქლოშინს. ხო, მესმის და ბოდიშს ვხდი მსვენას. ვერ განსაზღვრე, ხო, ყოველთვის არის რაღაც მოულოდნელობა. მოძრავ სატრანსპორტო მოძრაობაში და ეს სერბილით მომიწია. და დღეს არის ის შემთხვევა, როცა ჩემი ხშირად ხდება სხვათა შორის, ჩემი რუბრიკები ერთმანეთს შეეხმიანება ხოლმე. ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა იცის, რომ ოთხშაბათობით ჩვენ გვაქვს ასეთი რუბრიკა ახალ შედარებით, ყველა რუბრიკასთან შედარებით სხვასთან, ეს არის არჩევნები და დეზინფორმაცია. Ну იქ უფრო არჩევნების კონტექსტია, არა მხოლოდ, მაგრამ ძირითადად ასე. Да დღეს კი ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ძალიან საინტერესო საკითხზე. რაც შეეხება სამოქალაქო განათლებას, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს და მათ ერთ-ერთ მისიად შეიძლება ეს ჩაითვალოს, ხო?
კი.
მედია ციგნიერება.
არა
მხოლოდ, მაგრამ ერთ-ერთი არის ეს მნიშვნელოვანი საკითხი და მე სხვათა შორის ინტერესით დავესწრებოდი პროცესს. ამ თემაზე ალბათ მსჯელობის სახე აქვს, არ ვიცი როგორი გაკვეთილები არის. ამის სწავლებისა. ვინაიდან მგონია, რომ ეს სწორედ ის შემთხვევა, ყველა შემთხვევაში ორმხრივი პროცესი უნდა იყოს, ეს სწავლების პროცესი, მაგრამ ეს იქნება სწორედ აი ეს შეიძლება თანაბარი ისიც კი იყოს, ანუ მოსწავლეები, ახალგაზრდები ბევრ რამეს გაცილებით მეტ რამეს თავაზობდნენ, შეიძლება მონაწილეობას თავიანთ პედაგოგებს ამ გამოცდილება გექნება
შენ. კი, გამხრივ გარკვეულწილად მაქვს, თუმცა ხო თანაბარ პოზიციებში ალბათ მაინც არ არიან მოსწავლეები და მასწავლებლები.
იცი, უფრო რავი გულისხმე ტექნოლოგიებთან უფრო ესე.
ხო, ჩვენ არის ეს წარმოდგენა, რომ აი ეს ტექნოლოგიებთან ჩვენი მოსწავლეები რაღაცა ძალიან კარგად არიან და კარგად უთერთო. არც თუ ისე, მაინც და მაინც, სიმართლე რომ ვთქვათ, კი, მათ იციან ვთქვათ რაღაცა კომპიუტერული თამაშები ან ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ ვთქვათ, თუნდაც დეზინფორმაციასთან გამკლავება და ასე შემდეგ, ნაკლებად და თუ ამას თელ ქვეყანაზე გავავრცელებთ, ეს რიცხვი კიდე უფრო ცირდება.
მოდი წარვადგინოთ ჩვენი სტუმარი. ქალბატონი მაკაბი ბილეიშვილი, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის დირექტორი, მასწავლებელი პირველ რიგში. დილამშვიდობისა, ქალბატონო.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მე დღეს უფრო მეტად და ისედაც სტუმარს უსმენთ ხოლმე, მაგრამ თქვენ, ანუ თანაწამყვანსა და სტუმარს მოგისმენთ, იმიტომ რომ მეტი იცით პროცესზე. ერთს ვიკითხავ უბრალოდ, ეს არის შედარებით ახალი რაღაც, ახლა მთლად ახალი კი არა.
საგანზე ამბობ თუ საკითხზე ამბობ?
არა, სამოქალაქო განათლების საგანზე კი არ ამბობ, ამ საკითხზე და მის სწავლებაზე ამბობ. არ არის ასე, რომ ანუ ჯერ კიდე ჩვენ თვითონაც რაღაცებს ვსწავლობთ.
ხო, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ თვითონაც ვსწავლობთ, მაგრამ ნუ რამდენი
მედია ციგნიერებას გულისხმობ, ანუ რამდენიმე წლის მეტის მეშლება.
კი, ყოველ შემთხვეში ვითარდება.
თქვა, კი, ვითარდება. არა, გეშლება შეხან.
არა, არ გეშლება.
შემცდარი. და ვიცი, რომ თავადაც მასწავლებლები მეც ცდილობთ მეტი გაიგოთ ამ საკითხზე, საგანსვერდა მარქმა მედია ციგნიერება საგანი არ არის.
ხო,
თუმცა არის სკოლები, სადაც საგანი.
მართლა? ოი, რა საინტერესო და რა კარგია. მოდი, თუ ჯერ ვთქვათ, რა არის ეს მედია ციგნიერება, განსაკუთრებით სკოლის კონტექსტში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, დაწყება სწორედ ბავშვებიდან. ახალგაზრდებიდან ბოდიში.
კი ბატონო, მაკას
დაუთმობა
და ასე აი მაინც დავამატებ, რომ თქვა მედია ციგნიერებასთან ერთად ორი სიტყვით მაინც მაკამ გითხრას, იმიტომ რომ ჩემთვის ამ მნიშვნელოვანია. თვითონ ორგანიზაციაზე, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმზე, რომელიც არის ასოციაცია სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების. და ჩვენი ორგანიზაციაც განათლების კოალიცია იმაზე მუშაობს, რომ ამ ტიპის ასოციაციები, აი როცა ჩვენ ლაპარაკობთ თქვა განათლების სისტემაში გამოწვევებზე და პრობლემებზე, და თქვა საერთაშორისო რაღაც გამოცდილებებზე, ძირითადად ამ ტიპის ასოციაციები, ანუ აი ესეთი საგნობრივი ერთობები, გაერთიანებები არიან ძალიან ძლიერები, რომლებიც ზრუნავენ თავიანთი თქვა საგნის ფარგლებში გაერთიანებულ მასშტაბებში, მათ პროფესიულ განვითარებას და ჩვენ შემთხვევაში ესეთი საგნობრივი გაერთიანებები სამწუხაროდ არ არის ბევრი და არ არიან ესეთი ძლიერები, რა ასე ვთქვათ, ხო? და ეს ფორუმი არის ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე კარგი, ესე ვიტყოდი, ორგანიზაცია ამ მიმართულებით, რომლისგან შეგვიძლია რომ ბევრი რამე ვისწავლოთ და როგორ მოხდა ეს ამბავი და რატომ არის ასე, ამაზეც იქნებ ორი სიტყვა გითხოს და მე გადავიდეთ მედია ციგნიერებაზე და მეც დავამატებ.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრისთვის. მაკაბი ბილეიშვილი გახლავართ, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ხელმძღვანელი. როგორც წარმოგდგინეთ, ეს ორგანიზაცია ჯერ კიდევ 2010 წელს შეიქმნა არაფორმალური გაერთიანების სახით. იყო ასეთი პროგრამა, სამოქალაქო განათლების პროგრამა, რომელსაც USAID აფინანსებდა და ორგანიზაცია PH International ახორციელებდა. მამ პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა ძალიან ბევრი მასწავლებელი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაშინ ეს საგანი განსაკუთრებით ახალი იყო, ზოგადად საგანი სამოქალაქო განათლება და ძალიან ბევრ ადამიანს წარმოდგენაც არ ქონდა რა უნდა გვესწავლებია, როგორ უნდა გვესწავლებია და შესაბამისად იყო საჭიროება, რომ ძალიან დიდი დოზი სხვადასხვა საკითხებზე ყოფილიყო მასწავლებლების გადამზადება. სწორედ ამ პროგრამამ შეუწყო ხელი ამ ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას და შესაბამისად მიმდინარეობდა ასეთი პროცესები. აქედან მოყოლებული შემდეგ უკვე 2014 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაციის სახით და ამ ორგანიზაციის განვითარებაში არ შემძლია აღნიშნა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ორგანიზაცია CITES-ის, რომელიც მაშინ გვეხმარებოდა როგორც ფორმირების პროცესში და შემდგომ უკვე კოალიციას, რომელიც უკვე გიორგი წარმოადგენს, ამიტომ რომ ასოციაციების მხარდაჭერა მათთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო. რას ვაკეთებთ და როგორ? ყავს დაახლოებით 1000-ზე მეტი წევრი, პერიოდულად ეს წევრები იცვლება, რეგიონებში ვართ წარმოდგენილები, ყავს ყველა რეგიონში ჩვენი წარმომადგენლობა, საბჭოების სახით ეს ადამიანები გვეხმარებიან, რომ უფრო მეტად გავიცნოთ ადგილზე არსებული პრობლემები. თითეული წარმომადგენლის გარდა არის საბჭოების ჯგუფები, 7-5-კაციანი ჯგუფები და შესაბამისად ისინი მათი ჩართულობით ვახორცელებთ ყველაფერს. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამა ჩვენ ორგანიზაცია ახორცელებს USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამას, რომელიც ჯერ კიდე მომავალში 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2027 წლამდე იმუშავებს და ამ პროგრამის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ვეხებით, მათ შორის როგორც მედია წიგნიერებას, თემატური შეხვედრების სახით, პროფესიული გაზიარების ჯგუფების სახით, მრგვალი მაგიდების სახით, კონფერენციების ორგანიზება, სადაც წავახალისებთ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მედია წიგნიერებას, ჩვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არც ახალი არც ძველი, თუმცა ყოველთვის იყო ჩვენ შორის, არამარტო მასწავლებლებში ზოგადად, მედიის წიგნიერებაზე როცა საუბრობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს უშუალოდ წარმოდგენა მედიის შესახებ, იმიტომ რომ ძირითადი ნაწილი მაინც ამას ეფუძნება, რომ უნდა გააზრებული ქონდეს ადამიანს რა არის მედია და მისი ფუნქცია. ამ ნაწილსაც დიდი დოზით ვეხებით ჩვენ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები თავისი კურიკულუმების ფარგლებში. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სწორედაც რო აი ასეთი საკითხების სახით შემოდის სწავლების პროცესში მედია წიგნიერება და ასევე ვეხებით დეზინფორმაციას, მათი ამოცნობის ხერხებს, შესაძლებლობებს, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ დეზინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, გადამოწმების შემთხვევაში და ასე შემდეგ. აქვე უნდა დავამატო, რომ მართალია ჩვენ მასწავლებლები ვართ დაკავებული ამ პროცესით, მაგრამ სამწუხაროდ დიდი ნაწილი კვლავ ვართ ჩვენ თვითონ მასწავლებლები, ვართ მსხვერპლი დეზინფორმაციის, არც თუ ისე ხარისხიანად ფლობთ იმ ტექნოლოგიებს, რომლებიც დაგვეხმარებოდა სხვადასხვა ინფორმაციის გადამოწმებაში. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, რა თქმა უნდა, და ნუ მე აქ წარმოვადგენი ასევე თქვენი საინტერესო იქნება ალბათ ზუსტად მასწავლებლების მედეგობა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. კვლევა ჩატარდა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით პროექტის ფარგლებში, სადაც საუბრობთ ოღონდ არა მარტო სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების მედეგობაზე, რომელიც დაც ცოტა ბევრად უფრო მეტი, ესე ვიტყოდი, არის, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სფეროა და ჩვენ თვითონ ვასწავლით და ჩვენი კვლევა ეხებოდა არა მარტო სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს.
Da rames gvetqvit ra chvenao.
კი ბატონო, კი ძალიან მოკლედ, კი. ეს კვლევა ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, 1832 მასწავლებელი მონაწილეობდა ამ კვლევაში და აქედან მინდა ვისარგებლო და მადლობა უთხრა მკვლევარს, ქალბატონ ნინო ჭებრიშვილს, რომელიც ილიაუნის პროფესორია და ძალიან როგორც რაოდენობრივ ასე თვისობრივი კვლევის პროცესში აქტიურად იყო ჩართული. ხო, ნუ მეტნაკლებად 1832 მასწავლებელი, კი, საკმაოდ წარმომადგენლობითი შედეგია. ვიკვლევდით სამი მიმართულებას უშუალოდ მედეგობასთან დაკავშირებით, როგორი არის მასწავლებლების მედეგობა და როგორ იყენებენ, როგორია მათი ციფრული კომპეტენციები, და ასევე ვიკვლევდით როგორ იყენებენ, რა კავშირშია მედია სივრცე და მათი პროფესიული საქმიანობა. ვერ ვიტყოდი, რომ შედეგებით კმაყოფილი ვართ, გამომდინარე იქედან, რომ ძალიან ნათლად ჩანდა პროცესი, როცა მასწავლებელი მაგალითად ამბობს, რომ კი მე მაქვს გარკვეული მედეგობა და ვფლობ გარკვეულ კომპეტენციებს ამ საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ როცა უკვე სიღრმეებში შევდივართ და ვეკითხებით, აი მაგალითად თუ ქონიათ შემთხვევა ისეთი, რომ თქვენ თვითონ აღმოაჩინეთ, რომ ხართ დეზინფორმაციის მსხვერპლი და აღმოაჩინეთ, რომ ეს რაც გაავრცელეთ თქვენ არ არის მართალი, შესაძლებელია ყველას დაგვემართოს მსგავსი, ხო, რაღაცა ამას ბევრი ფაქტორი აქვს, ან ემოციური, ან გარსებული მდგომარეობები, და რას ვაკეთებთ ამის შემდეგ? აი როცა ეკითხები, რომ რას აკეთებ ამის შემდეგ, უმეტესად არის დუმილი, იმიტომ და რა, რომ არ არის დარწმუნებული იმ ქმედებებში, რასაც თვითონ აკეთებს. ფიქრობ, რომ აქ, ხო, ნუ განსხვავება როგორც აღნიშნე, არის ნამდვილად სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებსა და სხვა საგნის მასწავლებლებს შორის. ისინი ამბობენ, რომ უმეტეს სათ ინფორმაციას იღებენ Facebook-ის, სოციალური ქსელების საშუალებით, თუმცა, როდესაც ასაკთან ერთად იზრდება მათი ინფორმაციის წყაროები და ისინი ეყრდნობიან მხოლოდ ტელევიზიებს, განსაკუთრებით ხელისუფლების ტელევიზიებს, და ინფორმაციის წყარო მათთვის სწორედ ეს საშუალებებია. PXS ინფორმაცია აღწევდა 65 წლის მასწავლებლების და ზემოთ. დანარჩენ შემთხვევაში ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის წყარო არის ძირითადად სოციალური ქსელი, თუმცა როცა გადამოწმებებზე ვსაუბრობთ, რაღაც ინფორმაციის, აი მიღებული ინფორმაციების გადამოწმებებზე, აქ მასწავლებლები არ არიან ძალიან აქტიურები და ამის მიზეზად ასახელებენ, რომ მათ დრო არ აქვთ გადამოწმების შესაძლებლობები, რომ ტექნიკურად ისინი ნაკლებად არიან აღჭურვილი, თვითონ სკოლებშიც ნაკლებია ტექნიკა, და ამის გამოსწორების საშუალებად მიიჩნევენ, რომ უშუალოდ პროცესში იჯდეს მასთან ერთად ექსპერტი და ადამიანი, რომელიც უფრო მაღალი კვალიფიკაცია აქვს ამიმართულებით, და ასწავლოს რა როგორ უნდა გააკეთოს. და მხოლოდ თეორიული ტრენინგები, სადაც ერთჯერადად ხდება ეს პროცესი ახსნა მათთვის, ხო, ეს ისეთი სფერო, ეს არ არის მასწავლებლების ბრალი, ესე ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები ნამდვილად ასეთ მდგომარეობაში არიან, მათ ნამდვილად ჭირდებათ ხელშეწყობა,
აუცილებლად ჭირდებათ. და ხო, და მართლაც ეს პროცესი უნდა იყოს პრაქტიკაში, ვიღაცამ უნდა ეს რაღაცა ჩვევად რომ იქცეს, ხო, ერთი, და ეს ცოდნაც მიდან მოდის, და პლუს კიდე არც ეს ძალიან მომზადებულობაც გაზღავს სრულად, ხო, რომ მსხვერპლი იყო ჩემი თავის ჩათვლით. და საინტერესო არის, აი სწორედ ახლა მარტო თეორიული სწავლებაა, თუმცა ახლა რაღაცების თქვა გაზიარება, თქვა კონფერენცია იქნება, სემინარი თუ ამ ფორმატში, მნიშვნელოვანი არის, ხომ, სხვისი ცოდნის და ეს აბა სხვა რა, მაგრამ ამის გამოყენება, ხო, კიდევ ცალკე ამბავია, და აი ეს დროის უქონობაც ყველაფერი მესმის, ახლა რა მიზეზებით ჩამოთვალეთ. ჩვენს მსმენელს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, დილის საუბრებს განათლებაზე, ვინაიდან დღეს არის პარასკევი, ხარჯები და შეგიძლიათ შემოხმიანება ულაპარაკოთ დეზინფორმაციასთან გამკლავებაზე. უკვე სკოლების, ასე ვთქვათ, რესურსით, სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების ხელშეწყობით და დახმარებით და ასევე ისინი თავად ჯერ კიდევ და არიან პროცესში. ეს ყველა საგნისთვის მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ სამოქალაქო განათლებისთვის თუ ცალკე მედია წიგნიერების საკითხზე, მეტის და მეტის შეძენა სოდნის კუთხით, რომ შემდეგ კიდევ უფრო ეფექტიანი იყოს ეს ურთიერთობა. მაინტერესებს აი პროცესი, იმიტომ თქვი, მართლა მაინტერესებს აი გაკვეთილი ერთი ასეთი, რომ მაჩვენა რა, როგორ, რა სასწავლით, რას ნიშნავს აი მედია წიგნიერებას ასწავლით და ბავშვებიც რაღაც ამ პროცესში არიან. რომ ავუწეროთ ჩვენს ზმენას.
და რამდენიმე კონტექსში დაგანახეთ. პირველი, რასაც ვასწავლით, როგორც აღნიშნე, ეს არის მედია და მისი ფუნქცია, როგორც ტრადიციული ასევე სოციალური ქსელები და ასე შემდეგ. ასევე ვასწავლით, რა ტიპის დეზინფორმაცია შეიძლება არსებობდეს და რას ემსახურება ამ დეზინფორმაციის გავრცელება. Ну კონკრეტულ მაგალითებს გეტყვით, მაგალითად შემოგვაქვს ერთი ასეთი кейსი და ამ кейსის ვაჩვენებ ესე ვთქვათ, სამ სხვადასხვა ტელევიზიას, ანუ მედია საშუალებას, ნებისმიერ როგორ შეეძლო რომ გაეშუქებია აი ეს ერთი ამბავი. ამ ამბის გაშუქების შემდეგ მოსწავლეები იწყებენ თავიანთი მოსაზრებების დაფიქსირებას იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რა ინტერესი ჰქონდა თითოეულ მედია საშუალებას იმისთვის, რომ აი ეს კონკრეტული ფაქტი, რაც მოხდა, სხვადასხვა კონტექსში გაევრცელებინა და
ერთი შეკითხვა გამიჩნდა აქ ადგილობრივს მაგალითს,
ეს მაგალითები ზოგადად ჯერ ვცდილობთ რომ ეს იყოს ძალიან ესეთი რეალობასთან მიახლოებული, ეს кейსები შეიძლება იყოს თვითონ მასწავლებლების მიერ შემუშავებული სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში, ასევე ვიყენებთ არა მარტო кейსებს, არამედ დილემებს, ეს კიდე ცოტა სხვა კონტექსტია, ესეც პატარა რაღაც ამბავია, სადაც ადამიანს უწევს გადაწყვეტილების მიღება, მაგალითად როგორ მოიქცეს რაღაც.
ხო, არა, ვიდრე ვაკა მაგალითად მივალთ, მე სხვა რამ მკითხეთ. ეს მაგალითი რაზეც
ელაპარაკებს? შეიძლება რეალურიც იყოს და თვითონ მოგონილი ამბებიც, ოღონ რეალობასთან ახლოს, არა კონკრეტული ქალაქების და კონკრეტული ადგილების დასახელებული. ხო, რა თქმა უნდა, თუმცა ძალიან ისეთი პრაქტიკული მაგალითები, რომელიც შეიძლება. Ну, რა თქმა უნდა, ამ სახეებს ვასწავლით, როგორია დეზინფორმაციის სახეები და
როგორი არის ხომ ეს ბოდიში გოტა
არა ფერს ხმას აღარ გაზრდა. არა, შავერთვის.
როგორი არის ახალგაზრდების დამოკიდებულება რა საკზებ ლაპარაკობთ თან? ესეც თუ მხოლოდ ერთ ასაკობრივ ჯგუფს არასწავლით, არამედ ვთქვათ აქედან აქამდე კლასებს. და როგორი არის მათი დამოკიდებულება? ხო არ არის ხოლმე скептикури, ро, რაღამ დააგვი, ჩვენ თვითონაც კარგად ვიცით, რა ხდება მედიაში.
ზოგადად სამოქალაქო განათლება, კარგია რომ მკითხეთ, იმიტომ რომ ესაგანი უკვე გარკვეული წლების შემდეგ წელსაგანმა გარკვეულ წარმატებას მიაღწია, გულისხმობ იმას, რომ დღეს ესაგანი ისწავლება მესამე კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით და საშუალო საფეხურზე ეს უკვე პროექტების სახით არის წარმოდგენილი და მას ბავშვები თვითონ პროექტებს ახორციელებენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თეორი ცოდნის პრაქტიკაში გადასატანად. რა შეეხება მოსწავლეების დამოკიდებულებას, პირიქით ვიტყოდი, გოტამაც აღნიშნა, რომ არც ისეა საქმე, რომ ამ ბავშვებმა ყველაფერი იციან და მეათე კლასის ბავშვებიც კი ხშირად ყოფილა, როცა გავდივართ იგივე დეზინფორმაციის მიმართულებით ან იგივე ინფორმაციის გავრცელება და მათ დანიშნულებაზე, არ აქვთ ისეთი სრულყოფილი წარმოდგენა და ინტერესი დიდია. ოღონდ დიდია იმ შემთხვევაში, როცა არ სწავლი არა თეორიას, აი ეს ასე ისე უნდა გააკეთო, არამედ ზუსტად აი ესეთი კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითებით, იმიტომ რომ მათ უწევთ ფიქრი, უწევთ მსჯელობა, თავიანთი პოზიციების დაფიქსირება, რაც მათ ძალიან მოსწონს, ზოგადად როცა თავის აზრს ეკითხები და ასე ასწავლი და ფასილიტატორი ხარ ამ დროს მასწავლებელი, განსაკუთრებით დილემებით სწავლების დროს, იმიტომ რომ დილემების სწავლებაში რაღაცა საკითხს ინახავე და მერე თვითონ უნდა დაიწყონ მოძიება, თვითონ გეკითხება, რომ აი ეს როგორ არის, ამ შემთხვევაში რა კანონი მოქმედებს და ასე შემდეგ. და როცა ადგება, წააწყდება საკითხს, რომელზედაც მან ფიქრი უნდა დაიწყოს, იწყებს მერე მოძიებას იმ ცოდნის, რაც მას ჭირდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
აი რა ტიპის არის ხოლმე პროექტები? უწევთ ხო რაღაც სავალებს და ალბათ რაღაც ჯგუფებად ან არ ვიცი ინდივიდუალურად. აი რა სახის არის ხოლმე როცა ეს ეხება მედია ციგნიერებას მთლიანად და საკუთრივ დეზინფორმაციასთან გამკლავებას.
მაგალითად ჩემი სკოლის მაგალითზე გეტყვით, როცა მოსწავლეები დაიწყეს გააკეთეს სკოლაში ტელევიზია უშუალოდ თვითონ და ამ ტელევიზიამ აიღო გარკვეული სემესტრი, როცა ამ სემესტრის განმავლობაში მათ უნდა წარმოედგინათ თქვავიანთი სამუშაო, ეს პროექტები შეიძლება განაწილდეს მთელ კლასე, შეიძლება გადაწილდეს ჯგუფებზე, თავიანთი ინტერესების მიხედვით. ყოველ შემთხვევაში ასეთი მითითება, რომ აი ვინ როგორ რანაირად და გაკონკრეტებული არ არის და მასწავლებელი თავისუფალია ამ პროცესში, მე მაგალითად პირადად ვიყენებ, რომ თავისი ინტერესებით დავაჯგუფო მოსწავლეები და ვისაც რა მიმართულება უნდა ისე გააკეთოს. რაც შეეხება მედიას, მქონდა ასეთი პროექტი, როდესაც ბავშვებმა ტელევიზია შექმნეს, სასკოლო ტელევიზია და ისინი თვითონ აშუქებდნენ მაგალითად სკოლაში დემოკრატიული პროცესი ის მიმდინარეობას. რა პროცესები იყო ისეთი, რომელიც ხელს შეუწყობდა სკოლაში ამის განვითარებას და განსაკუთრებით მოსწავლეთა თვითმართველობის საქმიანობას. მათ უნდოდათ, რომ თავიანთი შედეგები, რომლებსაც თვლიან, რომ კარგად მუშაობს მოსწავლეთა თვითმართველობა, გაეზიარებიათ სხვა სკოლებისთვის და სხვათა შორის იმუშავა. ძალიან ბევრი სკოლა თვითონ დაგვიკავშირდა მერე და გთხოვდა გარკვეულ რეკომენდაციებს, როგორ გავაკეთოთ, როგორ ჩაუყაროთ ამ საფუძველი და ბევრი მათ შორის მეგრელოშიც ჩვენი პარტნიორი სკოლებიც ჩამოდიოდნენ და სხვადასხვა სკოლები, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლები ინტერესდებოდნენ ამ ფაქტით და დღეს ძალიან ბევრ სკოლაში არის ასეთი სასკოლო ტელევიზიები. ეს ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ბავშვებმა განახორციელეს.
სასკოლო ტელევიზია, რომელიც ძირითადად ალბათ მობილურებით
მობილურებით, თუმცა ჩვენ აი ხა ჩვენს
აი სა წამოყობს ხოლმე თავსასაკი ასე.
ჩვენი პროექტი, რომელიც ვახსენე მაგალითად USAID-ის სამხალხო განათლების პროგრამა, აქ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, სადაც თვითონ ორგანიზაცია PH International-ი ამას გეგმავს ისე, რომ წელიწადში რამოდენიმეჯერ არის გრანტები მოსწავლეებისათვის და ამ შესაძლებლობების გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს და ამ დროს ტექნიკის შესყიდვა დაახლოებით $450 ოდენობის დაფინანსება შეიძლება მიიღოს ბავშვმა და წელიწადში ორჯერ ხდება ასეთი გრანტების გამოცხადება და ეს ბავშვები თვითონ გეგმავენ. აი მაგალითად ასეთი შემთხვევაც ჰქონია, რომ ამ ტელევიზიისთვის ჩემო სკოლამაც და სხვა პარტნიორ სკოლებიდანაც ვიცი, რომ იყიდეს ტექნიკა, მაგალითად აპარატები, რომლებიც სტატივები, რომლებიც გადაღებაში დაეხმარება, ხმის ჩამწერი, როგორც ეძახთ პეტლიჩკები, როგორც ეს ბავშვები ამბობენ. ხო, აი ეს აღჭურვილობა, რაც მათ ჭირდებათ, კამერებიც
და ასე შემდეგ. ხო, რა თქმა უნდა,
ნუ აქ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ სკოლებიც არის სკოლები, რომლებიც უკვე ხედავენ, რომ რაღაცა საჭიროებები მოსწავლეთა ხელშეწყობისთვის, განსაკუთრებით ახლა ეს ავტორიზაციის პროცესში მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მხარდაჭერა და არის ესეთი შემთხვევები იშვიათად, რა თქმა უნდა, მაგრამ სკოლა თვითონ დებს თავის ბიუჯეტში მოსწავლეების საჭიროებებისთვის და პროექტებისთვის თანხებს.
ხო, მოკლედ მე შემიძლია დიდხანს ვიყო ჩუმაძე, მაგრამ მაგას ვიცი საშუალება და ილაპარაკოს, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო არამარტო პროექტები, ხო,
ძალიან ასე რომ ვისარგებლებთ თქო ამის მომენტზე და გისმენდი.
იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო რაღაც პროექტებიც აქვს და საქმიანობა ზოგადად
მაგ ძალიან. თუმცა ცუდით დავიწყეთ, მაგრამ უარყოფითი შედეგებიც, მაგრამ ამ ფონზეც კი შესაძლებელია სკოლებში.
ხო, თან ამ უარყოფითი შედეგების გამო არის, რომ კიდე უფრო ნათლად აჩვენებს თქვათ მნიშვნელობას, რატომ ზოგადად ფორუმის ამ ასოციაციის და საგნისდან, მოკლედ რომ საქმე საკმაოდ ბევრი არის, ხო, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამწუხარო თქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფი თქვათ ვისთანაც ჩვენ მუშაობთ, ეს არიან მასშტაბლებები, ხო, იმიტომ რომ მათ აქვთ გავლენა და ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოსწავლეზე მასშტაბლებს აქვს და თუ თვითონ მასშტაბლები არ არის სათანადოდ აღჭურვილი, შესაძლებელია რომ ნეგატიური გავლენა ჰქონდეს და ეს ხანდახან ისინი ხდებიან სამიზნეები ან პირიქით გამავრცელებლები არასწორი ინფორმაციის და ხშირად არის რომ თქვათ ეს არასწორი ინფორმაცია მიზანმიმართულადაც ხორცელდება. აი მე მახსენდება სხვა შორის ჩვენი ხშირი სტუმარი სიმონ ჯანაშია ყვებოდა, როდესაც 2000-იანი წლების დასაწყისში ეროვნული გამოცდები როცა ინერგებოდა რამდენიმე ქვეყანაში, თქვათ აი საქართველოში და თქვათ აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ბალტიის ერთის ქვეყნებში ვრცელდებოდა ერთი და იგივე ამბავი, ჭორი რო თქვათ აი ეროვნული გამოცდებით თქვათ მოსწავლეებს ასწავლიან თქვათ ისეთ საკითხებს, რომელიც თქვათ ჩვენს რაღაცა იდენტობასთან შეუთავსებელი არის. აი თუ გახსოვთ მაგალითად, რომ აი რაღაცა ასწავლიდნენ, რომ ასაკოვანი ადამიანი ავტობუსში არ უნდა დასვა და ეს მოდის ტესტებზე და ხო, ანუ ესეთ ტიპის და ეს ინფორმაცია ვრცელდებოდა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ თქვათ თუ არ მეშლება ლიეტუვაშიდან ლატვიაში და ანუ ეს აჩვენებს, რომ ესე იგი რაღაცა ერთი და იგივე ტიპის ის არის.
და დავამატოთ და ზუსტად ძალიან გამახსენდა ეხლა ამ რამოდენიმე თვის წინ გერმანიასადაც ვახსენეთ ეს კვლევის და სხვა პროცესებიც იყო ამ პროექტში. იქ შევიკრიბეთ მოლდოვი მასშტაბლებლები, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. და მუშაობდით ზუსტად მათ უნდა შექმნათ кейსები რომ დეзинფორმაციასთან მიმართებაში და ძალიან გვაინტერესებდა აი რა ტიპის დეзинფორმაციები ვრცელდება. და აი გახსოვთ ალბათ იყო ესეც რომ სკოლებში ირეკებოდა რომ აი ბომბი აი ამ ბოლო პერიოდში და რაღაც ერთი და იგივე ნარატივით რომ იმან მითხრა ვიღაცა ჩემი ნათესავი იყო და მთელი სკოლები მოიცვა ამ პანიკამ და სკოლას სწავლას კი შევწყვიტეთ. აღმოჩნდა რომ ზუსტად იმ პერიოდში ახლებით ერთი თვის შუალედში ზუსტად იგივე ნარატივი მიდიოდა იმ ქვეყნებშიც, ნუ ახ მოკრაინაზე არასაუბრი, მოლდოვაში ზუსტად იგივე პროცესი რომ აი ახლა აქვს სკოლაში ესეთი ბომბია რომ რაღაც დაცალეთ სკოლები, რომ მეგობარი ჩემი მუშაობს უშიშროებაში და მათ მოგწეს ინფორმაცია. აბსოლუტურად იდენტური იყო ეს პროცესი და და ბევრი ისეთი ინფორმაციები, რომლებიც ერთმანეთში გავცვალეთ, რომ აი ხო, ერთნაირი ფორმატში, ერთნაირ ფორმატში მუშაობს ეს მანქანა ხშირ შემთხვევაში და დანე შემთხვევა ამ ქვეყნებთან მიმართებაში. დეзинფორმაციის გავრცელება.
აი მედეგობის შესწავლა რომ მოხდა. ისევე კოლეგას შეიძლება? ხო, მასწავლებელი. სმენელს გეტყვით რომ შეგიძლიათ მოწერა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ამ გზით საუბარში მონაწილეობა ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე 5-9-5-0-0-5-5-ზე რატომ წამოიჭრა ამის შესწავლა ვერ ვხედავ ყოველას მთლიანობაშიც საინტერესოა მთელი მოსახლეობის ზოგადი მოსახლეობის თუ როგორც უწოდებენ ხოლმე მაგრამ აი საკუთრი მასშტაბლებების ვისი ინიციატივა იყო ანუ საიდან წამოვიდა ეს
როცა პროექტი დავიწყეთ როცა ეს პროექტი დავიწყეთ და იდეა იყო ზოგადად ამ ტიპის პროექტის განხორციელების რომ სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბლებები შევკრებილყავთ გვაინტერესებდა ეს და ძალიან საინტერესო პარტნიორი გვყავს გერმანიაში ორგანიზაცია CRISPR არის ესეთი რომელიც სიმულაციურ თამაშების აკეთებს ორგანიზებას და ავრცელებს და ჩვენს გვეხმარება სხვადასხვა რესურსის მომზადებაში. გაუზიარე მათ, რომ აი გვინდა ამის გაკეთება და დაან დაინტერესდნენ, მაგრამ ამავდროულად დაიწყეს ძებნა თვითონ, რომ აი რა ტიპის კი ვაკეთებთ ამას, მაგრამ არის რაიმე კვლევა, ზოგადად ხო როცა პროექტებს ვიწყებთ, ყოველთვის ვეძებთ, რომ რა არის გამომყარებელი, ხო? აღმოჩნდა, რომ ასეთი კვლევა არისო გაკეთებული მათთვის არისო, ხელმისაწვდომი ყოველ შემთხვევაში გერმანიისთვის ეს ნაცნობი და შესაბამისად ჩვენს კი მართალია იდეა ჩემი მოეწოდათ, მაგრამ საინტერესო იყო მათთვის რა უძღო და ამას წინ. Ну, კვლევა მაჩვენა, რომ ნამდვილად იდეა საჭიროება და მას შემდეგ ეს პარტნიორები ჩამოსულიც იყვნენ სხვადასხვა საერთაშორისო წარმომადგენლებთან ხვდებით და უზიარებთ მათ, როგორ მნიშვნელოვანია ადამიანების განსაკუთრებით მასშტაბლებლების მხარდაჭერა ამ პროცესში და ასე შემდეგ.
ო, მოკლედ ამ თემაზე ბევრი შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ, ხო? თუმცა ცხადია რომ თქვა ესეც იქნება.
მოდი, სმენელს გავაფრთხილებ, უცებ შეიძლება გაიტიშოს რეკლამის დრო არის. რამდენიმე წუთი დაგტოვებ სულ რადიო პალიტრის სმენელებს და დაგიბრუნდებით სულ მალე და შეგიძლიათ მოგწეროთ მანამდე და აი რეკლამის შემდეგ მივუბრუნდები თქვენი SMS-ები რაც იქნება იმას.
ხო, ანუ ესეც ვერ იქნება კონტექსტიდან თქვა ცალკე ამოგლეჯილი თემა, რომ ჩვენ მაგალითად მასშტაბლებში გვაქვს რაღაცა პრობლემა ამ მედია ციგნალების უნარებს და ხშირად არის ხოლმე რომ აი ჩვენ განსაკუთრებით თქვა განძლებს სამინისტროს საუბრობს ან საუბრობდა წლების მანძილზე აი ჩვენ გადავატრენინგეთ, გადავამზადეთ რა ამ სამწუხაროდ ასევე თქვა გამოცდილება და კვლევები აჩვენებს რომ ამ ტიპის თქვენს აზე არ ვამბობ მაკა ზოგადად ანუ ესეთი რაღაც მოკლევადიანი ტრენინგებს და გადამზადებებს არ აქვს გრძელვადიანი ეფექტი და ხშირად ნაკლებად მოქმედებს ხოლმე თუ ეს თქვა რაღაცა ერთიან სისტემაში არ არის მოქცეული და თუ ამ მას მასშტაბლებს მით უმეტეს არ აქვს საშუალება რომ თავად იზრუნონ თქვა თავიანთ პროფესიულ განვითარებას და ეს მათი ყოველდღიურობის ნაწილი თუ არ არის კი ჩვენ შეიძლება ჩავატაროთ რაღაცა ერთჯერადი ტრენინგი ვაჩვენოთ რომ თქვა თუნდაც რომ რაღაცა ამ ინფორმაციის ნაკადებში როგორ უნდა გაერკვნენ თქვა და რა არის თქვათ სტორი და დაბჭყალებში არასტორი ინფორმაცია რო თქვათ იქ პირობითად თქვათ ავტორი უნდა იყოს მითითებული და წელი და რაღაცა ასე შემდეგ და თუ ეს არ არის ესე იგი საეჭო არის ინფორმაცია მაგრამ ეს მალე მიეცემა ხოლმე დავიწყება
ყველა საკითხს ყველა საქმეს ეხება სწავლა როცა რაღაცა სწავლობ
ხო და მითუმეტეს თუ ეს არ არის თქვათ მათი ის ყოველდღიურობის ნაწილი და მეორე მხრივ თუ მათ ასევე აქვთ თქვათ სხვა რაღაცა ყოფითი პრობლემები ხო და ბევრი სხვა თუ ის არ მისთვის თუ ეს არ არის თქვათ პირველხარისხოვანი საკითხი და ამაზე თუ არ არის ორიენტირებული და ამიტომ ფიქრობს რომ რაღაც თვითონ აქვს პრობლემები ხო ყოველდღიურობაში ხო მაშინ ძნელი იქნება რომ მოკლედ ამ ხრივ ანუ ის გქონდეს რა თუ ამას სისტემურად არ მიუძღვით ხო მაგრამ ეს კვლევა თუ იქნება ხელმისაწვდომი ეს არის საინტერესო და
კი იქნება ხელმისაწვდომი საბოლოო დამუშავების პროცესი არის ახლა რომ ეცე საბოლოო სახე დიზაინით და აუცილებლად როგორც ჩვენი Facebook და ასევე შეგვიძლია რომ საჭიროების შემთხვევაში გამოგიგზავნოთ და სხვა ტიპის ინფორმაცია თ პირისპირ შეხვედრებითაც გავავრცელოთ. რასაც ვაკეთებთ ფაქტობრივად მიმდინარე ეტაპზე.
როგორც კი ძალიან საინტერესო ის არის გზავნილები სმენელისგან და როგორც კი დასრულდება, მინდა რომ თავადაც მოისმინოს, ვარაუდობ რომ რადიოში გვისმენს და არა ინტერნეტით, რადგან მოგწერა ტელეფონზე. და ხო გისმენთ.
ხო და ამ თვითონ ამ კლევის იმის გამოქვეყნების შემდეგ თუ გაქვთ თქვათ რაიმე სახის გეგმები თქვათ თუ მოიცავს თვითონ ეს პროექტი თქვათ კლევის შემდგომ რაღაცა საქმიანობას თუ აქტივობებს თუ ხო ასე შეგვიძლია.
კი, ზოგადად კლევით რო დაიწყო ეს პროექტი პრინციპში ჯერ კიდე მიმდინარეობს. გავაკეთეთ ამ კვლევის შემდეგ დავიწყეთ როგორც გითხარით სამი ქვეყანა იყო ჩართული და მათი ჩართულობით მოხდა კონკრეტული რესურსების შემუშავება ეხება кейსებს დილემებს სადაც ეს მასშტაბლებები სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბლები იჯდნენ ჯგუფებში და ქმნიდნენ აი ამ кейსებს მე გამათ გაიარეს მეთოდებთან მიმართებაში ტრენინგები როგორ უნდა ისწავლებოდეს და ახლა მზადდება კრებული ელექტრონული ფორმით სადაც ასახულ იქნება აი ამ სამი ქვეყნის მასშტაბლებების მიერ შემუშავებული кейსი. ესეც რა თქმა უნდა გაზიარებული იქნება და როგორ წარმართოს ამ ტიპის გაკვეთილი მასშტაბლებმა ესეც იქნება მითითებული. ის ფაქტი რომ ეს რეალური ამ ფაქტებიდან აღებული кейსებია და თვითონ მასშტაბლებები ყვებიან ამას ძალიან საინტერესოდ მიმაჩნია და ყოველთვის მე პირადად როცა სხვა ქვეყნებთან პარტნიორობით გვაქვს მაგ ინტერესი რომ აი მე რო ამას აქ ასე ვაკეთებ რა ხდება სხვა ქვეყანაში ისინი როგორ აკეთებენ ამას აი ეს სკოლა პროცელი ასეთი ერთობლივი პროექტები ამის საშუალებას იძლევა. ამას მოყვა შემდეგ რომ მასშტაბლებმა ჩაატარეს ეს გაკვეთილები დავტესტეთ ესე ვთქვათ და გაიარა მონიტორინგი რომ როგორ იმუშავა ამ კონკრეტულმა кейსებმა, ისევ დაგვიბრუნეს რეფლექსიები და მოგვცეს რჩევები რომ აი ამ თუ ასეთ გაკვეთილს ჩაატარებთ რა უნდა გაითვალისწინოს თითოეულმა მასშტაბლებმა და აი ამ ყველაფრით თავმოყრილი იქნება ერთ პატარა ესე ვთქვათ ბუკლეტებში სადაც მასშტაბლები ნახავს როგორ ჩაატაროს გაკვეთილი აი ამ მედია მედეგობასთან მიმართებაში. ამის შემდეგ ჩვენ ნოემბერში გეგმავთ კონფერენციას, რომელიც მონდოვაში ჩატარდება. აქ გვინდოდა ჩატარება, მაგრამ გარკვეულ მიმდე მაისში უნდა ყოფილიყო ეს კონფერენცია და თვითონ დონორისთვისაც არისო ეს დღე არსებული მდგომარეობა, რაც მაშინ ჩვენ დახდებოდა. თლად უსაფრთხო ხო და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ რადგან ძირითადი პარტნიორი კი ჩვენ ვართ, მაგრამ სხვა ქვეყანასაც მივცეთ შესაძლებლობა და ნოემბერში ეს კონფერენცია ჩატარდება მოლდოვაში, სადაც ონლაინ რეჟიმშიც იქნება წარმოდგენილი და გავუზიარებთ ჩვენს კოლეგებს ამ ნაშრომებს. რა თქმა უნდა, ამით არ ვჩერდებით, შევეცადეთ რომ ახსენე რომ ხვდებით სხვადასხვა საელჩოებს, კონტორ ძირითადა ძალიან ასეთი პატარა პროექტებში საელჩოები გვეხმარებიან ზოგადად და არ შემიძლია არ აღნიშნო ფინეთის საელჩოს დახმარებით გაკეთებული იგივე მიმართულებით მედია ციგნიერებაზე ტრენინგები, სადაც იქ უკვე მხოლოდ ქართველი მასწავლებლები იყვნენ, 80 მასწავლებელი იყო, 10 ვებინარი ჩატარდა ონლაინ და მეორე უკვე პირისპირ შეხვედრებით იქაც მსგავსი. რატო აკეთებთ აქცენტს ამ кейსებზე, როცა თვითონ ყובה და რაღაცა ისეთ სიტუაციას წააწყდა მასწავლებელი, რომ არ იცის როგორ მოიქცეს, ან ბავშვებთან, პერსონალური მონაცემებთან მიმართებაში, რაღაც ფულის შეგროვებებთან მიმართებაში, რომელთაც სოციალურ ქსელებს იყენებენ, დასაქმებასთან მიმართებაში, ის და მასწავლებელი არის უბრალოდ ის რესურსი, ასე ვიტყოდი, რომელთანაც თავს იყრის ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამ მოსწავლეების სახით და მე როცა ამ რეალურ ამბებზე აკეთებ შენ აქცენტს და აქედან გამომდინარე იწყებს ბავშვის ჯელობას, რაც შეიძლება მას თუ არა მის მეგობარს გადახდენია თავს და რა უნდა გააკეთო ამ დროს და ხშირად გვიჩდება კითხვა და არ ვიცით და ან ბავშვებს ერთმანეთს ეკითხებიან ან და ნაკლებად უზიარებენ ისინი უფროსებს ამ და გამოცდილებას მშობლებს უმალავენ ხშირ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. აი ამაზე დიდ აქცენტს ვაკეთებთ, ანუ ეს ამ წლის განმავლობაში გარდა იმ დიდი პროექტისა, რომელსაც ვახორციელებთ USAID-ის მხარდაჭერით, ორივე პროექტი იყო მედია ციგნიერებაზე, ერთი ფინეთის საელჩოს მხარდაჭერით და მეორე გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით. ფიქრობ, რომ ეს აქამდე სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებზე იყო აქცენტი და სამომავლო გეგმებში გვაქვს ჩანაფიქრი, რომ მართალია ჩვენ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების ასოციაცია ვართ, მაგრამ რეალობა გვაჩვენებს, რომ თუ სკოლაში მათ არ ეყოლებათ მხარდაჭერი, მხარდამჭერები, ეს საკმაოდ წინვერწავა და მაგალითად ახლა ამ USAID-ის პროგრამის ფარგლებში ქონდა მასწავლებლების ოლიმპიადა. საინტერესო იყო ის, რომ მასწავლებელი მარტო არიღებდა მონაწილეობას, სამოქალაქოს მასწავლებელთან ერთად სხვა საგნის მასწავლებელი ადგენდა ჯგუფს, მათ წინასწარ ვაძლევდით საკითხავ მასალას, იმიტომ რომ შეიძლება ხა იგივე დროის უკმარისობა და ასე შემდეგ ვახსენდეთ და არ არის ესე, რომ მასწავლე დაჭდეს ახლა დემოკრატიის პრინციპებზე რაღაცები თავისით წაიკითხოს, ხო აი როგორია დემოკრატიული ქვეყანა, არა იგივე მედია ციგნიერება, რას უნდა ითვალისწინებდეს
და რუტინას თუ გავითვალისწინებ დატვირთულს,
დატვირთულს ხო, და რთულია მათთვის ახლა ამის კეთება და ჩვენ აი ამ კონკურსმა ეს საშუალება მისცა მასწავლებლებს, რომ ძალიან საინტერესო პროცესი იყო, სტიმული იყო, დაამუშავეს ეს მასალა. მერე იყო კონკურსები ოლიმპიადის სახით, მერე ერთობლივად განახორციელეს პროექტები და საბოლოოდ გამარჯვებულები, ანუ ფინალისტები, ასეთი იყო 10 გუნდი, ბანაკში მონაწილეობდა და იქ უკვე ინდივიდუალურად მიდიოდა ეს პროცესი და გუნდები, გამარჯვებული გუნდები დავაჯილდოვეთ ტექნიკით და მინდა ვთქვა, რომ აი სხვა საგნის მასწავლებლები, რომლებიც ნახეს, რომ თურმე რა შესაძლებლობებია ჩვენ სფეროში და ვიტყვი, რომ ნამდვილად სამოქალაქო მასწავლებლებისთვის ბევრი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამ მიმართულებით და ყველა ის თემა, ცალცალკე თემატურმა ბლოგმა რო დაუძახოს და ორგანიზაცია ამ მასწავლებლებს უკვე იმდენად აღჭურვილი ვართ, იგივე ჯანდა ჯანსაღცხოვრებასთან მიმართებაში, დემოკრატიაზე მომუშავე ორგანიზაციები, მედიაზე მომუშავე, ყველა ისინი აკეთებენ ამ პროექტებს და ხშირ შემთხვევაში უწევთ ჩვენ მასწავლებლებს მონაწილეობა. რაც შეეხება სხვებს, მათთან ასე არ არის. ახსენეთ ასოციაციები, ისინი თვითონ საგნობრივ ჭრილში ბევრს მუშაობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათთვის დაფინანსების შესაძლებლობაც არც თუ ისე ბევრია, როგორც სამოქალაქო შემთხვევაში.
ხო, არა, მედეგობაზე რომ ვლაპარაკობთ, ხო, ძალიან საინტერესოა ეს, როგორც აღწერთ თქვენ ამ ვითარებას. ხო, მედეგობაზე როცა არის ლაპარაკი, ის ყველა მასწავლებლის
მედეგობა,
ყველა ჩვენგანის და ყველა საგნის მასწავლებლის, არა მხოლოდ იმისი, ვინც თვითონ ასწავლის, ხო? მედია ციგნიერებას.
იმიტომ რომ შეიძლება მე სხვანაირად უთხრა, მას ბავშვმა იცის, შევიდა სხვა საგნის მასწავლებელმა, აბსოლუტურად თავისი მოსაზრება კი წესით არ დაკეთდებოდეს ასე, მაგრამ რეალურად ხდება ეს სიტუაციები, როდესაც ან შობლისგან სხვა ტიპის ინფორმაციას იღებს სხვა მასწავლებლისგან და ეს ბავშვი იბნევა. კი, რაღაც ვეუბნებით, რომ აღჭურვილი ხარ ეს და გააკეთე, მაგრამ უჭირს ჯერ კიდევ არ არის
იმას საჭირო
და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანის ზრდასრულთა განათლება მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი
და მინდა თუნებას მომცეთ მსმენელებს მივაქციო ყურადღება რომლებმაც მოგწერეს ზოგიერთმა კერძო სასწავლებელმა უარი თქვა სამოქალაქო განათლების საგანზე. რამდენად სავალდებულოა ეს საგანი საჯარო სკოლებში? ეს არის ერთი შეკითხვა და იგივე მსმენელი წერს. რამდენად განსხვავდება სამოქალაქო განათლების საქართველოში არსებული სახელმძღვანელოების შინაარსი შეერთებულ შტატებში არსებული საგნის კურსისგან და რამდენად არის შესაძლებელი დროთა განმავლობაში დაემსგავსოს ეს ორი შინაარსი ერთმანეთს? ეს არის ერთი მსმენელის მონაწილე. ჯერ მას უპასუხოთ ხო და კიდე წავიკითხოთ.
ზოგადად განათლების სამინისტროს მხრიდან და რომელიც ადგენს აი ამ ჩვენს სტანდარტებს, საგნის სტანდარტებს ეხება ყველა წესით და საჯარო სკოლებით განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ემორჩილებიან, თუმცა მათაც აქვთ გარკვეული დიაპაზონი საათების რაოდენობის შერჩევაში და გადანაწილება შეუძლიათ, მაგრამ ის რომ საგანმანათლებლად ამოიღონ, ასეთი რამ არ ხდება ნამდვილად და წარმოუდგენელია ჩემთვის ახლა რომ კერძო სკოლამ საგანი მთლიანად ამოიღოს. ესე მას შეუძლია თავისი კურიკულუმები სხვანაირად შექმნას, მაგრამ ის რომ საერთოდ არ ისწავლებოდეს ასეთი რაღაც. თუმცა არის მიდგომები რომ აი მეორე ხარის ხომნათ ეს საგანი კვლავ სამწუხაროდ კვლავ ითვლება და საჯარო სკოლების დიდ ნაწილშიც ცდილობენ რომ იყოს მეშვიდე გაკვეთილი, იყოს არც აქ უჭირდება მასწავლებლების დამოკიდებულებებზე ამერე და თვითონ ეს მასწავლებლები რამდენად ყოჩახა თუ არიან და უბრალოდ შედეგზე, ესე ვთქვათ, იქ სადაც შედეგი აქვს ამ ქალკო განათლებას და აქტიურია ცხოვრებას, სასკოლო ცხოვრებას ააქტიურებს ირითადად, ხო, ესაგანი. შესაბამისად, მათთან ასეთ გარემოებში ის დირექტორს აზრათაც არ მოუარო რაღაცა შემცირებაზე იფიქროს, იმიტომ მათი წარმატების ერთ-ერთი ინდიკატორია სულ რო არაფერი, ვთქვათ, ავტორიზაციისთვის ჭირდება სკოლას ეს საკითხი, იქ პირდაპირ არის მეოთხე სტანდარტში მოსწავლეთა მხარდაჭერა და ეს მოსწავლეთა მხარდაჭერა ზუსტად არის ის პროექტები, თვითმართველობის მუშაობა, აქტიობები, რასაც აკეთებს სამოქალაქო განათლება. პირიქით თუ აქვს კონივრული მიდგომა დირექტორს, ეს პირიქით უნდა წახალისოს, იმიტომ რომ როგორც შედეგისთვის, ასევე თავისი სკოლის წარმოჩენისთვის. რაც შეეხება საზღვარგარეთის გამოცდილებას, სხვადასხვა ქვეყანა, სხვადასხვა გამოცდილება აქვს. ის ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის ხარისხი უკვე აღმატებულია, ეს საკითხები, რასაც გავდივართ, საკითხები ერთი და იგივეა, ძირითადად აგებულია კარგ მართველობის გააზრებაზე და მონაწილეობაზე და ძირითადი აქცენტი მონაწილეობაზე კეთდება, რაც ჩვენთან და სამოქალაქო მონაწილეობაზე, ისევე როგორც საქართველოში. არის ქვეყნები, სადაც ინტეგრირებულია და ყველა საგანში გამჭოლად არის წარმოდგენილი და სავალდებულოა, რომ აი ამ თვითონ თითოეულ მასწავლებლებიც იყვნენ ამ კომპეტენციებით და ამიტომ ცალკეულ საგნად აგალთ ამერიკაში ასე სამოქალაქო განათლება არა, მაგრამ სხვადასხვა შტატებში სხვადასხვანაირად არის იქაც, მაგრამ არის რა თქმა უნდა ეგ პოლიტიკური მეცნიერებები, საზოგადოებრივი საქმიანობებიც სწავლება, რაც იგივეა რაც პროექტული სწავლება და ეს საზოგადოებრივი საქმიანობის სწავლების კომპონენტი ზუსტადაც რომ როგორც ამერიკაში, ისევე ევროპაში და სხვა ქვეყნებში ძალიან წახალისებულია. ამის დამადასტურებელია ის რომ როცა უმაღლეს სასწავლებლებში მიდიან ბავშვები, მათ პირდაპირ თხოვენ ახლა მეც ადმინისტრაციაში, ცვარ სკოლაში და მაგ ამის გამოცდილება რომ ყოველ წელს მოდის აპლიკაციები უნივერსიტეტებიდან, სადაც უნდა შევავსოთ და წარმოვადგინოთ ამ ბავშვს რა უკეთებია სასკოლო ცხოვრების პერიოდში. რა პროექტი კონკრეტულად აღწერეთ, მაგალითად ასეთი თავი, აღწერეთ კონკრეტული პროექტი, რომელშიდაც მოსწავლე იყო ჩართული და რას აკეთებდა იმ პროექტის ფანგი. უბრალოდ მონაწილე კი არა, მისი ფუნქცია რა იყო და როგორ გაართვა თავი. აქ თავს იჩენს მეორე საკითხი, ანუ მოსწავლეების პორტფოლიოების შემოღება, იმიტომ რომ ამ ბავშვებმა უნდა საბოლოო ჯამში თავი მოუყარონ ამ ინფორმაციას, განსაკუთრებით ახლა როცა პროექტებზე ასეთი აქცენტია, ნუ თვითონ ისინი ქმნიან თავიან პორტფოლიოებს და უნდა იცოდნენ ისტორია რა უკეთებიათ. ასე რომ ძირითადი აქცენტი თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, იქ დიდად აქცენტირებულია ის, რაც ისწავლა ბავშვმა, როგორ განახორციელა აქტივობებში და როგორ მიიღო მონაწილეობა როგორც მოხალისეობრივ საქმიანობაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე საზოგადოებრივ საქმიანობაში და ამის მიხედვით იქმნება მათი პორტფოლიო, რაც დიდ გავლენას ახდენს უკვე უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის პროცესში.
თქვენ უფრო რომელი ეს მოგწონთ? მოგწონთ როგორ ეფექტიანობის კუთხით ვიძახი? ხო, მიდგომა, როცა ყველა მასში ინტეგრირებულია ყველა საკითხი.
მის ცეთრა ჩვენ სიტუაციაში იმ ქვეყანას, სადაც დემოკრატიის ხარისხის გაძლიერება ჭირდება, აქ აუცილებელია რომ ამაზე დიდი აქცენტი გეთდებოდეს, როგორც თეორიული ცოდნით, ისევე პრაქტიკული საქმიანობით პროექტების სახით. ამ მდგომარეობაშიც კი, როცა ჩვენ ასე ცალსახად და მაგ ნამდვილად მინდა ახლა ამ შემთხვევაში თქვა მას აბადლობელი, იმიტომ რომ საგანი სწავლებოდა მხოლოდ მე-9 კლასში. რაც აბსოლუტურად არ იყო საკმარისი.
ხო, მახსოვს რაღაც უფროს კლასელების.
მხოლოდ მე-9 ათეში და ამ დროს ბავშვის ფსიქოლოგია ჩამოყალიბებულია აბსოლუტურად რაღაც შეხედულებები აქვს და ძალიან დიდი ხანი, მე არ ვიტყვი ხო, ჩვენ დავსახურებ, მაგრამ სულ იყო ამ მასწავლებლების მოთხოვნა ამაზე, რომ დაწიეთ ასაკი. საბოლოოდ მივედით იქამდე, რომ მე-3 კლასიდან ვიწყება მე და საზოგადოება, თუმცა ამ საგნის შემოღების ისტორია ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა, რაც ახლა ყოტა მახსენდა, რომ იგივე მოდიოდა ვისმენდით ისტორიებს, რომ აი ბიჭებს უნდა ჩაცვან კაბები და ასე უნდა შეაგრძნებინონ რა არის მაგათ გენდერი და თუმცა ეს გენდერული თანასწორობა და საერთოდ გენდერის არსის გაგებაც ეს კიდე ცალკე თემა და აი ძალიან დიდი წინააღმდეგობებით დაინერგა ეს საგანი. დღეს რომ ნახულობენ რაც არის ასწავლიან, რა თქმა უნდა მისაღები ხარისხი კიდე სხვა თემაა როგორ ისწავლება ეს, მაგრამ ის რომ დღეს ეს საგანი ამ დოზით არის წარმოდგენილი, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი და ამ ეტაპზე ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
კი, ნამდვილად.
თუ მივაღწევთ ისე და გვექნება ისე მდგომარეობა, რომ იქნებით ერთ-ერთი სანიმუშო დემოკრატიული ქვეყანა, მაგ შემთხვევაში შესაძლებელია კი ბატონო, დავთმობ ჩვენს და პრაქტიკულად საკავებს გაუზიარებთ. ხო, ამ აი ახლა როგორც ვართ ამ ეტაპზე, მაგალითად, ჩვენ თვლით, რომ სამოქალაქოს მასწავლებლების რაღაცა ნაწილი არის იმ დონეზე, რომ მას შეუძლია სხვას გაუზიარო, სხვას ასწავლოს, როგორც მოქალაქე.
არა, მე სხვა რომ ისწავლები, მე საერთოდ რო პირველი კლასიდან ბაღიდან ალბათ ხო რაღაც საკითხები არის.
არის ბაღიდანაც კი.
რატო გაგიღიმა?
არა, გამიღიმა. ესტონეთში არის სხვა შორის ბაღიდან, როდესაც თქვათ აი ამ დეინფორმაციასთან
კავშირი უკვე სოციალიზაციას ხო?
კი, ხო, და იმიტომ რომ იქაც ხედავენ იმ საფრთხებს, რაც ჩვენთვისაც ახლო არის ეს საფრთხები და აი ბაღიდანვე ასე არა ცხადია ისე რომ თქვა
რაღაცა
ეს სახელმძღვანელოა და იმას აკითხებენ, ხო, მაგრამ აქტივობები რაც არის, ხო, და როგორც გეკმავენ, პრინციპში არის ამაზე ორიენტირებული და მიზანი აქვს დასახული, ანუ რაღაცა ისე არ ხდება, ხო, ყოველდღიურობა თავიანთი აი ბაღებში არ არის რაღაცა ქაოსური და დაუგეგმავი. პირიქით აქვთ რაღაც მიზანი და ამისნისკენ მიდიან და ეს არის რომ ზუსტად ბავშვები თქვათ ბაღის შემდგომ გაცილებით უფრო დავარქვათ კომპეტენტურები იყვნენ დეზინფორმაციასთან
უფრო მზად უკვე შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად. მსმენელის შეკითხვას შემოვიტან ისე დილო მშვიდობისა იმ პრობლემის მოსაგვარებლად რაზეც საუბრობთ უმთავრესია კრიტიკული აზროვნების ჩვევების განვითარება. როგორ ხდება ამ ჩვევების განვითარება, ესეთი შეკითხვა რომელიც დიდი მადლობა რომ გვისმენთ რომ მოგწერეთ, დიდი თემაა, დიდი
ამბავი. ზოგადად კრიტიკული აზროვნება არის ყველაფერში და ყველა საგანში, როცა სტანდარტებზე ვსაუბრობთ, პირველი მაგით იწყება, რომ აი უნდა განვითარო კრიტიკული აზროვნება და ასე შემდეგ. ხა მე რა პროცესებზე ვსაუბრობდით, ყველა ეს პროცესი საგაკვეთილო ფორმატში როცა უყურებთ, აი იგივე კითხვები ეტაპობრივად თვითონ როგორ აზე უნდა დაფიქრდეს, ანალიზი გააკეთოს, სხვადასხვა ხით დაანახო. ეს უკვე არის, ხო, ის მას ზუსტად ამ მეთოდებს ვიყენებთ და მასწავლებლებს მაგ მიმართულებით ვაძლიერებთ, რომ კითხვის დასმა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ტიპის კითხვას ვამ, რაზე აფიქრებ მოსწავლეს და ამ კონტექსტში მიდის ზუსტად ამ კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების განვითარება და იგივე ამას არა მარტო ეს кейსები ხარ, ასეც საუბრობთ, არის ასეთი მაგალითად სიმულაციური თამაშები, არის სადაც თვითონ უნდა მიხვდეს, გაიაზროს რა, უნდა გააკეთოს თოს როგორ აი მაგალითად პერსონაჟებს წარმოადგენთ და რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში ვაგდებთ და აი ამ სიტუაციაში შენ როგორ მოიმოქმედებდი, რას გადაწყვეტილებას მიიღებდი და მე ამ პროცესს მასწავლებელი როგორც დამკვირვებელი არ ერევა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, და აკვირდება ამ რეალურ სიტუაციას და მე ხდება შეფასება და ამის რეფლექსიის პროცესი არის უმნიშვნელოვანესი ყველა ეტაპზე გაკვეთილი. თუ ეს არ შეაჯამე და არ დაანახე და იგივე დებატებშიც, ხო, როცა ეს პროცესი მიდის იქ, თუ საბოლოო შედეგი არ დაანახე და არ მიახვედრე, რომ რა საიდან რა გამომდინარეობს, წარმოუდგენელია მაშინ უბრალოდ თამაშით შემოვიფარგლებით და აქ ყველა მეთოდი, რომელშიდაც დანიშნულება მას ის აქვს, რომ დააინტერესო, მოტივაცია მისცე, რაღაცა ფიქრალი გაუჩინო, დაანახო რაზე უნდა იფიქროს და მერე მიდის მასწავლებლის ხელოვნება აი ამ კითხვების და პროცესის და ამის, მაგრამ თვითონ ამისთვის მასწავლებელი უნდა იყოს მზად, როგორ წაიყვანოს ეს პროცესი, რაზე გააკეთოს აქცენტი, აღმოჩენები, იგივე როცა პროექტზე ამბობდი და кейსე ვამბობდი, არის სხვადასხვა ტიპის, რომ ბავშვი არის პროექტი, кейსები სადაც აღმოაჩინე პრობლემა. არის кейსები სადაც შენი პოზიცია აღმოაჩინე და დაგვანახე შენი პოზიცია და როგორ რა უნდა კეთდებოდეს, რა ცოდნა ამისთვის საჭირო, რა უნარია ამისთვის საჭირო, რომ ეს პრობლემა მოაგვარო. ეს პრაქტიკული საქმიანობები განსაკუთრებით პროექტებში ყველაფერი ეს მაქითაა მიმართული. არსებობს საგანი, სადაც ამაზე აქცენტი არ არის. უნდა განოვითარო კრიტიკული ან სამეცნიერო ნაშრომების და ესეების მომზადება ყველაფერში რაც არის ძირითადი დაკვირთვა.
ბევრნაირად შეიძლება ჩვენ გვაქვს ეს თამაში ხო რასად როდის ხო და ჩვენ ამ შემთხვევაში კრიტიკული აზროვნების განვითარებისთვის უფრო ორი კითხვა მნიშვნელოვანი როგორ და რატომ. ამაზე აკეთებ აქცენტს ხო ძალიან სანიტარი მეც მქონია თქვა სკოლაში მოსწავლეებთან ხშირად ნერვების მომშლელიც იყო მაგრამ რატომ თამაში მოსწავლეებისთვის რატომ თამაში რომ ბისმიერ შემდგომ რაღაცა ვეკითხებოდი და შემ ყველაფერზე ვეკითხებოდი შემდეგ რატომ მაგრამ ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რაზეც მაკასაუბრობდა ხო ერთი მხრივ რა თქვა თვითონ ჰქონდეთ თუ სივრცე არ არის იმისთვის რომ მოსწავლემ დასვას შეკითხვა ხო თქვა ან ერიდება თქვა შეიძლება თანაკლასელების ერიდებოდეს შეიძლება მასწავლებელი არ ქმნის ან ეშინია ხო და ასე მაშინ ხო ცხადია ვერ რაც არ უნდა გადასარევად ახსნას იმ მასშტაბებმა თუ რაღაცა კარგი გაკვეთილი ჩატაროს, ამიტომ სივრცე უნდა იყოს ერთი მხრივ რომ მოსწავლეებმა დასვან კითხები და მეორე მხრივ თვითონ მასშტაბებმა უნდა დასვას ის კითხები იმგვარად, რომ ეს იყოს მოსწავლეებისთვის დამაფიქრებელი და განმავითარებელი, ხო? იმიტომ რომ თუ ეს არ არის განმავითარებელი, აი თუნდაც მედია ტექნიერებაზე რო ლაპარაკობთ, ხო? რა არის მედია ტექნიერება? კაი, ამას სადღაც ამოიკითხავს და განმარტავს. მაგრამ რატო არის საჭირო, როგორ უნდა გამოიყენოს ეს უკვე ეს უკვე არის განმავითარებელი კითხვები, რაზეც უნდა დაფიქრდეს და ხო, რაზეც ერთგვაროვანი პასუხი ვერ იქნება. და ასევე კრიტიკული აზროვნების განვითარების არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა ჩვენ შემთხვევაში ყველაზე გვიჭირს ხოლმე ყველაზე მეტად. ეს არის რომ პერსპექტივების დანახვა, რომ არ არსებობს თქვათ რაღაცა ერთი ასეთი ჭეშმარიტი რაღაცა პერსპექტივა და ხო, ანუ უნდა იცოდეს, რომ არის მისი პერსპექტივა სუბიექტური ისა და განსხვავებული პერსპექტივებიდანაც და დებატები მაგისთვის არის კაი, რომ აი ერთ მასშტაბებელი რასაკეთებდა რომ ეკითხებოდა ამ ბავშვებს თავიანთ შეხედულებებს რაღაცა კონკრეტულ საკითხზე და შემდეგ აკამათებდა ერთმანეთში ოღონდ საწინააღმდეგო აზრს იმაშვებოდა რა ქვია ანუ მაგალითად მე თუ მაგ მოსაზრება რომ პირობითად არ ვიცი რაღაც სამოქალაქო განათლება უნდა ვასწავლოთ მე მეუბნებოდა რომ შენ ეხლა დებატებში აუცილებლად დაიცავი პოზიცია რომ არ უნდა ვასწავლოთ ანუ საწინააღმდეგო ცდილობდა რომ
წარმოგედგინა უნდა შენ პირიქით
კი ანუ ხო და ეს პერსპექტივები რომ აი განსხვავებული პერსპექტივები განსხვავებულ პოზიციებში მყოფ ადამიანებს განსხვავებული პერსპექტივები შეიძლება რომ ქონდეთ და
ერთმანეთს ხო უნდა ერთმანეთის განადგურება
ხო შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ მაგრამ გავიგოთ ან ყოველ შემთხვევაში თუნდაც გავიგოთ რა საფუძველი აქვს იმ მოსაზრებას ხო სხვადასხვა ადამიანებს რო აქვთ ხო ეს ამ მნიშვნელოვანი და მოკლედ აი სიმულაციები რაც მაკამ ახსენა ხო რომ აი სიმულაციებით და თამაშებით და რაღაც თუნდაც ერთმანეთის მოსმენით ხო რომ ამ ბავშვმა გაიგონ რომ სხვადასხვა ისტორიებიდან მოდიან ასე ვთქვა და ამიტომ ერთმანეთს მე მაგალითად პანდემიის დროს რაღაც ისეთი ისტორიები მოუყოლიათ ბავშვებს და მე თვითონვე გაოცებულან რომ აგერ ვთქვა 9 წელია ერთად სწავლობდით და თურმე არ ვიცოდი ვთქვა ჩემ კლასელზე რომ აი ესეთი ისტორია ქონია ესეთი ამბავი ქონია და ამიტომ ემპათიაც განუვითარდა და მოკლედ
პანდემიის დროს ატო მოყונה.
პანდემიის დროს უფრო მეტ დროს უთმობდით, ძირითადად ქონდა სულ დისკუსიები და ნაკლებად სახელმძღვანელოს და ნაკლებად. ხო, ამიტომ თქვით, ორი ისედაც დიახ, რა თქმა უნდა. ამიტომ კითხვის დასმა და სწორ დღეს სხვა ჩვენს აი კოუჩინგი რო არის განვითარებული და კოუჩები რო არიან და ძაც მაგას ეძახიან კითხვის დასმის ხელოვნებას. ანუ თავარია რომ კითხვა სწორად იყოს ფორმულირებული და ისეთი იყოს განმავითარებელი და ცხადია რომ თვითონ ბავშვებსაც უნდა ქონდეთ ეს სივრცე. ეს მოკლედ.
ხო. ეგ მნიშვნელოვანია. ხო, კითხვის დასმა. მე სხვანაირად ვუძახი ხოლმე, თავარია მიხვდე რა არიცი და მე რა იწებ და ძიებს.
ხო, კითხვის დასმა.
არა, როცა რაღაც პრობლემას აწყდები, რატომ წააწყდი რა არიცი და რატომ
აი მაგ ცოდნასთან დაკავშირებით რამდენი
ორი წუთი დაგვრჩა. არა, არა, ბრძანეთ.
ამ ცოდნასთან დაკავშირებით, მაგალითად, როცა საუბრობდი დილემაზე, აი ვეკითხებით, რომ აი ახლა რო წაიკითხე რა ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი ამ პროცესში თვითონ მოსწავლეებს ვეკითხებით, რისი ცოდნა გჭირდება. და წერთ ყველაფერს დაფაზე. აი რა არის ის საკითხები, რისი ცოტნად ჭირდება. მე თვითონ აზრებს აქედან რა იცის, რა არ იცის. მე იწყება პროცესი, რომ უნდა დაამუშაოს ის, რაც არ იცის და მე უკვე როცა მეორე ჯერზე მოდივარ და იმავე кейს გავდივართ, იქ მისი მოსაზრება და დამოკიდებულება შეიძლება შეიცვალოს. თუ წინაზე სხვანაირად ფიქრობდა, აი როცა გაეცნო და ისწავლა, მე მისი დამოკიდებულებებიც იცვლება. ეს უფრო ღირებულებით სწავლებას ეხება და შესაბამისად აი ამ ცოდნის ნაწილიც რო აი ხლა ყველაფერი თამაშები და ცოდნა არა აქვს ჩვენს მოკალ ვერ ვიტყოდი ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაინც ცოდნას ეფუძნება.
აბა რა, ხო და ეს ხო ბრძანე რაღაც ამბობდი. ესეც აი თქვა სიტყვაზე რაღაც მას ეპიზოდს თუ მონაკვეთს ამ თელ ნაწარმოებს იმავე თქვა რომ ლიტერატურის გაკვეთილზე როცა იხილავ, ეს ყველაფერი ერთმანეთში გადადის და გადმოდის და დარწმუნებული ვარ მათემატიკის გაკვეთილზეც.
კი კი, სხვა მაგიტომ არის რომ თქვა ზოგიერთ სკოლა უფრო თქვა არა საგნობრივად ასწავლის ხოლმე სამოქალაქო განათლებას, არამედ რაღაცა გაბანეულია ეს.
ძალიან საინტერესო ეს პროცესი მთლიანად და ძალიან დიდი მადლობა უნავთხრათ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. ძალიან საინტერესო
საკითხი, კი, და უსურვოთ მედეგობა სამოქალაქო განათლების.
საინტერესო ადამიანი მინდოდა მე თქვა რა საკითხი. მადლობა გოტა პირიქით. დიდი მადლობა ქალბატონ მაკაბი ბილეიშვილს, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ხელმძღვანელი გახლავთ ის. და დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვანს გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორი, თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა, გდილის საუბრები განათლებაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით, მე კი შეგხვდებით ორ შაბათს დილის საუბრებში დემოკრატიაზე. დროებით დიდი მადლობა.
მადლობა.